Tad, salīdzinot ar 16. gadu, ir samazinājies kopējais ganāmpulku skaits, ir samazinājies ļoti būtiski no 1 līdz 9 cūku ganāmpulku skaits, saistībā ar to, ka nevar izpildīt šīs biodrošības prasības un nevēlās arī turpināt, tad nu, ir smagi, šobrīd ir ļoti smagi.
Tā par Āfrikas cūku mēra ietekmi uz Latvijas saimniecībām stāsta cūku audzētāju asociācijas vadītāja Dzintra Leiniece. Valstī strādā aptuveni 4300 saimniecības, tajās ir nedaudz vairāk par 300 tūkstošiem cūku. Šis skaitlis ir sarucis kopš 2014. gada, kad pirmo reizi valstī konstatēja šo bīstamo infekcijas slimību. Lielākais Āfrikas cūku mēra uzliesmojums atklāts šomēnes Saldus novada saimniecībā Drūvu Sunguri. Neskatoties uz augstiem biodrošības standartiem, infekcija iekļuva arī tur un nācās likvidēt 15 tūkstošus dzīvnieku. Tas ir smags trieciens nozarei, saka asociācijas vadītāji.
Ļoti daudz saka, nu es neredzu vairs ne ekonomisko pamatu, ne arī emocionāli. Ir ļoti smagi strādāt tādā situācijā. Tāda nevar ilgstoši dzīvot uz pulveru mutes. Un tādēļ cilvēki arī saka, ka nervi vairs netur. Tie cilvēki, kas jau ir gados, viņi saka, nu mēs sākam rēķināt, vai tomēr labāk pašiem neatteikties, redzot to, kad arī ar augstu biodrošību saimniecībās nonāk, kad viņi saka, ka jā, viņi šobrīd sāk rēķināt, un kā tas būtu, ja viņi atteiktos.
Nozare ir pārmaiņu krustcelēs, atzīst Dzintra Leiniece. Iespējams, kādas saimniecības mēģinās pārstrukturēt savu darbību, taču pārējiem ir jārēķinās ar jaunām, vēl augstākām biodrošības prasībām. To secina arī Zemkopības ministrijas valsts sekretāre Dace Lucaua.
Es neesmu dzirdējis gadījumus, ka kāds domātu iziet no šī biznesa. Nozare cīnās un arvien ciešāk apjožās ar biodrošības lietām un arvien stingrāk kontrolē savu darbinieku kustību. Produkcijas kustība, transporta kustība, kas viss ir nesvara. Nozare ļoti labā attīstības līmenī ir, un tādēļ tas nav tik vienkārši nolemt pārprofilēties, un noteikti ir jāmēģina turēties un cīnīties.
Cīnīties nolēma arī Raimonds Kalvāns. Pērn abās viņa vadītā uzņēmuma Ancers fermās, Krimuldā un Salaspilī atklāja Āfrikas cūku mēri. Nācās likvidēt vairāk nekā 13 tūkstošus cūku. Lēmums atsākt darbu Raimondam Kalvānam nebija viegls.
Tas ir tas, ko mēs zinājām, nu, nosacīt vislabāk. Nu, mēs nemākam kviešus sēt vēl līdz šim, ja, vai maizi cept, vai cepures adīt. Tā saimniecība ir piemērota cūkopībai, un tādēļ mēs nolēmām, ka, lai neiet šo, kā saka, slēgšanas ceļu, tad mēģināt tomēr vēlreiz sanākt kopā un darīt šīs lietas tās, kā mēs darījām kādreiz. Būs lemts, mēs izdarīsim daudz labāk un viss būs kārtībā. Tas ir karš. Mēs paši jau šobrīd vēl nezinām, kādā veidā mums tas vīruss tika vīrusa nesezonā.
Šobrīd saimniecībā pie Krimuldas ir ievestas 800 sivēnmātes, Salaspilī ap 5000 cūku. Biodrošības pasākumi abās saimniecībās ir vēl stingrāki. Ella Semjonova, Latvijas Radio.